اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Ibu dan Bapak, pada hari ini Ustaz Jalal dan rombongan sedang berada di Madinah berziarah ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita gabungkan diri bersama mereka dengan berziarah kepada Nabi dari jauh. Bagi yang memiliki mafati, bisa bacanya pada halaman 474. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في الجنان الخلد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين، والمهيمن على رسله والختم لأنبيائه، والشاهد على خلقه والشفيع إليه، والمكين لديه والمطاع في ملكوته، الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجب، الفائز بالسباق والفائز
الفائت عن اللحاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر من تهى إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وتحملها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوتك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في دركك طامئ الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله اللهم جل جوامع صلواتك ونوامع بركاتك وفواضل خيرتك وشرائف تحيتك وتسليماتك وكرماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيرتك من خلقك نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيئة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأسراب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك لا وتحننا منك عليه إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة أجبت بها عنه مدانس العهر ومآئب الصفا حتى رفعت به نواذر العباد وأحييت به ميت البلاد لأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار اللهم فكما خصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذكر هذه المنقبة العظيمة صلي عليه كما وفى بعهدك وبلغ رسالاتي وقاتل أهل الجهود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك وأوجبت له بكل أذى مسه أو كير أحس به من الفئة التي حاولت وقتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرأ الغصة ولم يتخط ما مثل له وحيك اللهم صل عليه وعلى أهل بيتي صلاة ترضاها لهم وبلغهم منا تحية كثيرا والسلام وآتنا من لدنك في موالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو الفضل العظيم على النبي وآله الصلوات اللهم صل على محمد وآله artinya perjanjian sebagaimana dalam khutbah nikah, akad nikah biasanya diulang kata mitsaqun ghalidho, perjanjian yang amat berat. Dalam tiga perjanjian yang berat itu, salah satunya adalah perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain perjanjian Bani Israel yang di atas mereka menggantung Bukit Tur, kemudian perjanjian seorang suami terhadap istrinya, lalu perjanjian para nabi bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ziarah tadi kita baca, salam kepada dia yang pertama kali menjawab al-mitsaq, yang pertama kali menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali menerapkan mitsaqun ghalidho. Dan itu terjadi sehingga sebagian ulama menyebutnya sebagai alamul mitsaq, alam perjanjian. Di dalam ayat Al-Quran juga yang mengisyaratkan bahwa Nabi menjawab perjanjian itu lebih awal dari yang lain-lainnya. Dalam ziarah yang tadi kita baca, wahai dia yang pertama kali menjawab mitsaq dan yang terakhir diutus di tengah manusia. Jadi yang pertama kali menjawab perjanjian tetapi diturunkan sebagai yang terakhir, utusan yang terakhir di tengah-tengah manusia. Nah, dalam ayat mitsaq itu Allah taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika kami ambil dari para nabi itu perjanjian mereka. Kemudian Allah taala jelaskan siapa saja para nabi yang perjanjiannya itu diambil. Wa id akhadna minka, dan ketika kami ambil darimu, wa min Nuh, dan dari Nuh, wa min Musa, wa min Ibrahim, wa min Isa. Dari Nuh, dari Musa, dari Ibrahim, dari Isa alaihi wassalatu wassalam. Di situ para nabi disebutkan secara kronologis. Nabi Nuh dulu, kemudian Nabi Musa, lalu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Isa. Semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ali secara kronologis itu diletakkan setelah Nabi Isa. Tapi dalam ayat Al-Qur'an perjanjian itu diambil lebih dahulu dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ali yang menjawabnya. Sehingga ayat Al-Qur'an mengatakan wa id akhadna minka, dan ketika kami ambil darimu, baru setelah itu dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa dan seterusnya. Saya sampaikan itu sebetulnya melanjutkan pembicaraan minggu lalu dari pertanyaan Ibu Ria tentang ruh. Dan kemudian kita minggu lalu itu bicara tentang kenabian. Apakah seseorang itu dipilih jadi nabi karena anugerah atau karena usaha? Mauhubah atau maksubah? Karena anugerah Allah Ta'ala dipilih, diangkat, anugerah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sendiri digelari al-Mustafa yang dipilih, dan ada hadis-hadis yang menunjukkan itu. Misalnya dulu waktu Muktamar Ijabi yang pertama pernah saya tulis beberapa rujukan hadis itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah berasal dari satu rahim yang suci, melalui sulbi yang suci, menuju rahim yang suci, melalui sulbi yang suci, sejak Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan tidak pernah kakek moyangku itu termasuk orang yang menumpahkan darah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi turun-temurun ada garis kesucian dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Nabi dipilih, itu anugerah. Atau hadis dari seluruh makhluk, saya lupa apakah bagian itunya ada, tapi dari seluruh manusia Tuhan muliakan bangsa Arab, Tuhan pilih bangsa Arab, istofa. Dari seluruh manusia Tuhan pilih bangsa Arab, dari seluruh bangsa Arab Tuhan pilih Quraisy, dari seluruh Quraisy Tuhan pilih Bani Hasyim, dan dari seluruh Bani Hasyim istofani, Tuhan pilih aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu anugerah dan bahwa kenabian itu anugerah diceritakan dalam kisah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua-duanya terlahir sudah sebagai nabi. Surat Maryam dengan jelas bercerita ketika Nabi Isa dilahirkan, Nabi Isa itu yang masih bayi berkata, "Ini ana Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Aku ini hamba Allah. Tuhan berikan kepadaku Alkitab dan Tuhan jadikan aku seorang nabi. Dibuka surat Maryam, kita akan segera menemukan ucapan Nabi Isa yang pertama ketika kaumnya menuduh ibunya Siti Maryam berbuat yang tidak baik karena membawa seorang putra tanpa kehadiran suami, tanpa kehadiran seorang ayah. Lalu Siti Maryam tidak menjawab, dia hanya menunjuk pada bayi Nabi Isa itu, dan bayi itu kemudian berkata, "Akulah hamba Allah, dia berikan kepada aku Alkitab dan dia jadikan aku seorang nabi." Nabi Yahya juga cerita yang sama. Jadi kenabian itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi berikutnya, hampir seluruh nabi laki-laki. Kita belum pernah mendengar ada nabi perempuan. Atau kebanyakan di Jazirah Arabia, daerah Timur Tengah. Di situ berasal para nabi. Kalau jumlahnya 300 ribu, kebanyakan itu dikebumikan antara lain di sekitar Ka'bah, katanya menurut riwayat di situ pusara para nabi di sekitar Ka'bah, sehingga Ka'bah menjadi tempat suci yang diberkati, yang sejarah keberkahannya itu paling lama sepanjang sejarah umat manusia sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Ada juga yang meriwayatkan kuburan para nabi itu di Wadi Salam, tempat yang nanti akan diziarahi oleh jemaah umroh yang dibimbing Ustaz Jalal. Wadi Salam itu pekuburan tertua dalam sejarah umat manusia. Di depan kompleks pusara Imam Ali di Najaf. Menurut riwayat, kalau yang tidak diragukan, di situ banyak para ulama penulis kitab, ulama-ulama besar sepanjang sejarah yang mendapat kehormatan untuk dikebumikan di samping Imam Ali. Tapi menurut riwayat juga di situ dikebumikan para nabi Bani Israel. Jadi nabi-nabi yang diturunkan untuk bangsa-bangsa terdahulu dimakamkan, dikebumikan di daerah Wadi Salam itu. Dan para nabi kebanyakan laki-laki. Jadi kenabian memang anugerah Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang sudah dipilih. Pertanyaannya, kapan mereka dipilih? Kalau Nabi Isa terlahir sudah jadi nabi, Nabi Yahya sudah jadi nabi, Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan buat Tuhan istimewakan beliau di atas yang lainnya, maka orang sering mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang satu terlahir jadi nabi, mengapa yang lain tidak? Bagi bapak-bapak dan ibu yang tentu mengikuti peristiwa Asyura, biasanya terlempar pertanyaan untuk mengkontradiksikan antara kenyataan sejarah dengan hadis. Setiap bayi terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir terlahir suci. Dan di situ keadilan Allah Subhanahu wa taala berlaku. Tetapi apakah adil yang satu dilahirkan di rumah wahyu, yang lain dilahirkan di rumah maksiat misalnya? Terlahirnya suci, tapi tempat kelahirannya, yang satu rumah wahyu, tempat turunnya wahyu, Baitun Nubuwah, yang satu lagi tempat maksiat. Yang satu dilahirkan di tanah suci, yang lain dilahirkan di tempat kemungkaran. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kenabian itu usaha, seseorang sampai pada derajat para nabi karena usaha, maka itu bisa berlaku buat siapa saja. Semua kita bisa sampai pada derajat kenabian, meski tidak harus menjadi nabi, tapi sampai pada derajat kenabian. Di situ perbedaan antara orang-orang yang berpendapat seperti itu dengan yang mengklaim ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atau mengaku diri sebagai nabi baru dan seterusnya. Kenabian terakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tapi mungkinkah setiap orang sampai pada derajat kenabian? Sebetulnya mungkin-mungkin saja, karena di kalangan kebanyakan kita bahkan beredar hadis ulama ummati afdalu min anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lebih utama daripada nabi Bani Israel. Jadi para ulama, yang digunakan juga oleh para ulama hadis itu sebagai warafatul anbiya, pewaris para nabi, bahkan nabi memuji mereka sebagai orang-orang yang lebih utama dari para nabi Bani Israel. Jadi sampai pada derajat kemuliaan. Nah, pendapat yang pertama, kelompok yang pertama, kenabian itu mauhubah, itu anugerah. Kelompok yang kedua, maksubah, itu diraih. Tentu kita bisa memperbincangkan itu. Menurut ibu dan bapak, kenabian itu tampaknya maksubah, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi memperolehnya pada usia 40 tahun baru Nabi diangkat jadi Nabi. Kalau kenabian itu maksubah, kalau kenabian itu mauhubah, kenabian itu anugerah, maka pertanyaannya, di mana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Atau apakah itu gabungan dari kedua-duanya? Mauhubah ba'da maksubah, anugerah setelah usaha. Jadi maksubah juga pada ujungnya, tetapi ada campur tangan Tuhan berkenaan dengan situasi masyarakat yang ada pada waktu itu, sudah begitu jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian diangkat, dipilih para nabi sesuai dengan kadar masing-masing umat waktu itu. Jadi mauhubah ba'da maksubah. Ada tiga kelompok, satu mauhubah, yang kedua maksubah, yang ketiga mauhubah ba'da maksubah. Mudah-mudahan pembedaan ketiga kelompok itu bisa dipahami dengan baik. Nah, saya ingin tanya ibu dan bapak saja, dengan mengangkat tangan saja. Menurut ibu dan bapak, bagaimana kenabian itu? Apakah itu mauhubah maksubah, atau yang ketiga mauhubah ba'da maksubah? Yang mauhubah, kira-kira yang berpendapat mauhubah, yang sependapat dengan argumentasi mauhubah, berapa orang? Bahwa kenabian itu anugerah. Tidak ada, ya, berarti tidak ada yang setuju dengan mauhubah. Kalau begitu dia maksubah, dia karena usaha, dia diraih. Tidak ada juga. Apa saya asumsikan yang ketiga? Apa yang ketiga? Mauhubah ba'da maksubah, ya bu? Yang ketiga, ya. Satu orang yang ketiga ini mauhubah, ya? Yang ketiga juga, ya. Yang pertama, iya. Oh, ternyata beda-beda. Jadi ada yang pertama. Saya tanya pada yang pertama dulu. Apa kita tidak keberatan bahwa kita tidak terlahir sebagai nabi, sedangkan mereka itu sudah lahir jadi nabi? Apa kita menerima saja ketentuan itu? Karena nabi itu ya nabi. Apa ada nabi yang masuk neraka? Tidak ada. Logikanya akan sangat bertentangan kalau ada nabi diangkat Allah Ta'ala lalu berakhir di neraka. Bagaimana mungkin Tuhan mengangkat seseorang yang akhirnya itu di neraka? Itu kan tidak masuk akal sehat kita. Jadi seseorang yang terlahir sebagai nabi pasti masuk surga. Apa itu bisa diterima? Seorang yang terlahir sebagai nabi pasti masuk surga. Kalau premis itu bisa diterima, kita lanjut pada bagian berikutnya. Tapi kalau tidak, orang yang terlahir jadi nabi bisa saja masuk neraka. misalnya, lalu kita pertahankan. Mana contohnya? Carilah kita siapa nabi yang berakhir di neraka. Dan agak sulit, karena setiap nabi menurut saya pasti masuk surga. Tidak mungkinlah Tuhan mengangkat atau menganugerahkan kenabian pada seseorang yang kemudian berakhir di neraka. Ya, nabi pasti masuk surga. Nah, bagian yang lalu premis lanjutannya, kita bagaimana? Kita pasti masuk surga atau tidak? Tidak kan? Kita tidak pasti masuk surga. Kalau begitu enak diangkat, enak terlahir jadi nabi atau tidak? Enak tidak sebetulnya. Mengapa? Ini filosofi pendidikan di SMA Plus Mutuhari. Kalau masuk baik, keluar baik, katanya tidak ada prestasinya sekolah. Karena itu Mutuhari tidak menerapkan NEM. Kalau masuk baik, keluar baik lagi, apa hasilnya guru? Kata Ustaz Jalal itu. Jadi masuk harus beraneka ragam, tapi keluar harus baik semua. Ada prestasi guru di situ. Kalau terlahir sudah jadi nabi, pasti masuk surga. Pulang itu masuk surga lagi, ada tidak prestasinya? Sedangkan kita terlahir dalam ketidakpastian, harus berjuang melawan godaan setan ini itu, tidak dibantu dengan mukjizat, lalu pada akhirnya berjuang, beramal soleh dan berhasil, lebih berprestasi mana, kita atau para nabi? Kalau kemudian kita berhasil, lebih berprestasi kita. Dua-duanya ya. Itu kalau argumentasi yang pertama, bahwa kenabian itu anugerah. Ya di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang kalau yang ketiga, mauhubah ba'da maksubah, guria. Kenabian itu anugerah setelah usaha. Bagi Nabi Isa dan Nabi Yahya, yang usahanya siapa? Orang tuanya. Saya kita katakan begitu. Karena Nabi Isa, bayi saja sudah jadi nabi. Wa ja'alani nabiyya. Maksubahnya siapa yang berusaha di situ? Ibunya. Saya Siti Maryam, karena beliau berkhidmat di Masjid Nabi Zakaria, dalam tanda petik diwakafkan oleh kedua orang tuanya, terus beribadah, lalu anaknya jadi nabi. Apa bisa kita terima bahwa seseorang jadi nabi karena usaha orang lain, bukan karena usaha dia? Ya, Nabi Isa kan jadi nabi karena usaha ibunya gitu. Nabi Yahya jadi nabi karena doa bapaknya. Nabi Harun jadi nabi karena doa saudaranya. Jadikanlah Harun akhi sebagai wasi, kata Nabi Musa, karena doa Nabi Musa gitu. Jadi orang lain, seseorang diangkat jadi nabi karena usaha orang lain. Apa itu bisa kita terima? Kenapa tidak yang usahanya saja yang jadi nabi, yang dapat anugerah? Kenapa tidak Siti Maryamnya misalnya? Kalau itu karena Siti Maryam dan seterusnya. Nah, tentang kenabian ini selalu mengusik siapapun yang ingin mencarinya lebih jauh. Kebanyakan sih liar. Jadi pokoknya kita terima saja nabi sudah 25, yang diriwayatkan 300.000 menurut hadis. Sudah, itu bagian dari keimanan yang tidak perlu kita ganggu-gugat. Tuhan pilih jadi nabi dia, ya sudah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya berhenti dengan argumentasi seperti itu. Mau bagaimana lagi? Ya sudah, ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Jalal biasanya kan kalau agak jengkel, ada yang begitu ditampar saja pipinya. Nanti kan pasti dia akan tanya, kenapa kamu menampar saya? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, tidak berargumentasinya ya dibalas lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita mendamaikan ketiga paham ini? Saya memilih yang keempat. Jadi bukan mauhubah, bukan maksubah, bukan mauhubah, ba'da maksubah. Tapi mengembalikan semuanya kepada mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta. Dan mengapa ada ciptaan? Kadang-kadang ada katanya kan dalam filsafat itu kita bukan mencari jawaban yang benar, tapi kita merumuskan pertanyaan yang benar. Mungkin pertanyaan kita keliru tentang kenabian, mauhubah, maksubah, atau gabungan dari keduanya, sehingga pasti jawabannya juga keliru. Sama seperti orang yang kebingungan kalau ditanya, katanya Tuhan kamu maha kuasa, apa Tuhan kamu mampu menciptakan Tuhan yang sama seperti dia? Apakah Tuhan kita mampu menciptakan Tuhan yang sama seperti dia? Orang akan mengatakan mampu. Gimana caranya? Aku magusti Allah weh. Pokoknya mampu. Sebetulnya pertanyaan itu salah. Pertanyaan itu keliru. Bagaimana Tuhan mampu menciptakan Tuhan yang sama seperti dia? Karena Tuhan yang kedua itu tidak akan sama. Yang pertama itu Khalik, yang kedua itu makhluk. Daripada pertanyaan itu sendiri sudah terletak kesalahan. Jadi itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tidak perlu repot-repot juga memikirkannya, karena pertanyaannya sudah keliru. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang sama seperti dia. Apa artinya Tuhan tidak berkuasa? Berkuasa. Perbedaannya adalah karena Tuhan yang kedua pasti makhluk, sedangkan Tuhan yang pertama itu Khalik. Di situ saja sudah terletak ketidaksamaan itu. Nah, ketika mengembalikan seluruhnya kepada pertanyaan awal, biasanya biasanya saya mulai dengan pertanyaan ini. Ibu bapak sih sudah sering dengar pertanyaan ini. Mana yang benar, Tuhan membutuhkan kita atau kita yang membutuhkan dia? Umumnya kita akan menjawab kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin, Tuhan kaya, kita lemah, Tuhan maha kuasa. Itu jawaban agama. Tapi kemudian saya susul lagi dengan pertanyaan, kalau kita yang membutuhkan Tuhan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Setiap ciptaan Tuhan pasti bermanfaat. Jadi manusia diciptakan untuk siapa? Bermanfaat bagi siapa manusia itu? Orang biasanya menghindari jawab pertanyaan itu dengan mengatakan bermanfaat bagi sesamanya. Jadi manusia bermanfaat bagi sesamanya. Sebetulnya manusia diciptakan bagi siapa? Bermanfaat bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kesia-siaan. Dan ketika manusia diciptakan, bagi siapa ciptaan itu? Dalam surat Yasin, sebetulnya saya sedang pegang buku dari Ayatullah Dastagib. Di sini ditulis Syahid Mihrab. Beliau termasuk di antara ulama waktu itu di awal-awal revolusi Islam di Iran yang syahid ketika sedang memberikan khutbah. Jadi dulu itu kan alat perekam masih yang besar-besar, bukan seperti yang kecil ini. Di dalamnya suka disimpan bom. Jadi sambil merekam, di set waktunya meledak gitu oleh musuh-musuh waktu itu. Dalam situasi revolusi, situasi perang Iran-Irak dan seterusnya. Sekarang kan rekamannya sudah kecil-kecil. Mungkin bomnya juga lebih canggih lagi. Karena beliau Syahid Mihrab, beliau termasuk orang yang syahid ketika memberikan khutbah. Di Iran memang banyak ulama digelari Syahid Mihrab. Itu mengacu kepada Imam Ali alaihissalam sebagai Syahid Mihrab yang pertama. Jadi Imam Ali sholat, syahid di mihrabnya. Para ulama yang lain khutbah, kemudian syahid. Termasuk pemimpin Iran sekarang ini, Ayatullah Khamenei, beliau syahid mihrab. Tapi kan belum syahid. Tangan kanan saya kira ya, tangan kanan beliau itu sudah mati sebelah kalau diperhatikan. Karena memang waktu itu meledak, dan semuanya kena, tangan kanannya itu kemudian lumpuh, tapi beliaunya selamat. Dari mana tadi? Ini tulisan Syahid Dastagib, judulnya Qalbul Quran, kalbunya Al-Quran. Ini sebetulnya penafsiran terhadap surat Yasin. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia. Ini merujuk pada hadis likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Bagi segala sesuatu itu ada kalbunya, dan kalbu Al-Quran itu adalah surat Yasin. Nah, antara lain kata beliau dalam mukaddimah, karena surat Yasin itu menyederhanakan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran seluruhnya, dari masalah keimanan kepada Allah Ta'ala, hari akhir, mengapa diciptakan alam semesta, apa yang dilakukan manusia di dalamnya, bagaimana surga, bagaimana kenikmatannya, bagaimana neraka, bagaimana orang disiksa di situ, dan seterusnya, ada dalam surat Yasin. Dia menyederhanakan Al-Quran. Al-Quran lebih luasnya, dalam surat Yasin itu ada poin-poin utamanya. Yang kedua, di situ disandingkan dua hal yang Allah Ta'ala bersumpah. Yang pertama dengan nama Yasin, kemudian Wal-Quranil Hakim. Yasin, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran, Wal-Quran, disandingkan keduanya. Dan kita membaca Yasin itu sebagai nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi yang pertama Rasulullah, yang kedua Al-Quran. Yasin itu nama Nabi yang sering kita baca dalam sholawat. Huruf Yasin juga termasuk huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang alif, lam, mim, alif, lam, ra, ha, mim, ain, sin, qaf, ta, ha, nun, qaf, ta, sin, mim, kaf, ha, ya, ain, son, dan seterusnya. Saya baca itu berulang-ulang, hanya ingin tanya saja. Sepengetahuan ibu dan bapak, ada berapa huruf muqatta'ah itu? Ya, huruf muqatta'ah itu jumlahnya ada 14. Hitung saja. Tentu tidak ada pengulangan. Alif lam mim, alif lam mim ra, jangan dihitung jadi 6, tapi jadi 4. Jadi huruf muqatta'ah yang disebut dalam Al-Qur'an itu ada 14. Bagi orang yang fanatik dengan angka, ya angka 14. Saya misalnya kaos bola saya nomor punggungnya 14. Kalau ditanya kenapa nomor 14, ya karena huruf muqatta'ah dalam Al-Quran ada 14. Ya, dengan penafsiran terhadap huruf-huruf muqatta'ah, mengapa jumlahnya 14? Misal, dari mana tadi sampai ke situ? Oh ya, ya. Nah, Yasin itu kalbu Quran. Di dalam surat Yasin itu disimpulkan poin-poin utama tentang apa yang kemudian jadi pesan Al-Quran, dan diawali dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, kemudian disusul dengan Wal-Quranil Hakim. Kalau Yasin itu adalah kalbunya Al-Quran, kalau likulli syai'in qalbun, bagi segala sesuatu itu ada kalbunya. Kalau hadis mengatakan likulli syai, sebetulnya kita bisa terus mempertanyakan segala sesuatunya. Artinya dalam tubuh kita ada kalbu. Masjid ini dia termasuk sesuatu, ada kalbu. Likulli syai'in qalbun, bagi segala sesuatu itu ada kalbu. Dunia itu termasuk segala sesuatu, pasti ada kalbunya juga. Yang pada akhirnya alam semesta juga pasti ada kalbunya alam semesta. Sehingga kemudian bagi seluruh ciptaan apa kalbunya, bagi seluruh makhluk apa kalbunya. Kalau segala sesuatu itu ada kalbu, maka kalbunya seluruh makhluk apa? Dan